Tad paliekam pie Roberta idejas par desmit un, un pie tā formulējuma, kas ir tausos, kāda veida yeah. izmantot. Tā kā un norādot konkrēti ne, ne tik vispār.
Tātad, labrīt, sākam šīs dienas 26. novembra Mēsaga Nova domes ārkārtas sēdi, darba kārtībā viens jautājums par pamatkapitāla palielināšanu atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībai pie jūra. Ir priekšlikums pamatkapitālu palielināt 10 000 eiro apmērā. Novirzīt šo te summu parādu saistību sekšanai attiecībā pret kredītiem Svedbankā un dabas resursu nodokļa parāda dzēšanai. Attiecīgi šī lēmuma izpildējas ir atkrituma apsaimniekošanas piejūra kapitāla daļa turētāja pārstāvi ieceltam atbildīgām darbiniekiem ievērojot publisko personu kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma prasības sagatavot visus nepieciešamos dokumentus attiecīgu izmaiņu reģistrēšanai Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā par kapitāla daļu palielināšanu. Un noteikti, ka ar minētajām darbībām saistītie izdevumi sēdzami no SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību pie jūras līdzekļiem. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Ar to arī šīs dienas ārkārtas sēdes slēdz.